I'm Ashley Thompson.
And I'm Dan Novak.
habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idin kaga imaanaysa washington waa habeen jimcaha sebtembarna waa sagaal sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com idaacadda caawa iyo dunida waxay dala socodsiinayaan kuwa jamaal axmed cismaan aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa dunida waxaa ka mid ah barnaamijka ifaaqidaada toddobaadka oo aynu ku eegayno falanqayn ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee ka taagan somalilan
labadooduba inay tabciyaan xadhigka ayaan rajaynayaa waayo nabadgelyadeenna iyo elekshinka inoo hagaagaa iyo siyaasadeenna guduhuba waxay muraayad u tahay ta adduunku inaga daalacanayo
inay hoos u dhacday xamaasadii iyo kulkii waa jira laakiinse ma qabo inay xalkii kama dambaystahay yihiin xubnaha komishinka ee la dhammaystiray
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi aynu la yeelanay maamulaha shirkad sheegatay in markab laga leeyahay markab la sheegay inuu soomaaliya u sido gargaar qamadi oo ukrain ka tegay uu yahay shixnad ganacsi oo shirkaddaasi ay leedahay
markabkaasi wuxuu u sidaa shirkadda 82,747 mitrig tan oo qamadi ah oo ay shirkaddu soo iibsatay waxaanay qamadigaas ay shirkaddu lc kaga furatay
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idale waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal ugu yaraan 8 qof oo tahriibiyaal ah ayaa dhintay 15 kalena waa la laayahay kadib markii dooni ay la socdeen ay ku digtay xeebaha tunisia khamiistii xilli ay isku dayeen dadkaasi inay ka gudbaan badda mediterranean-ka una sii gudbaan dalka talyaaniga sida ay sheegtay idaacadda monistr ee dowladda ciidamada ilaalada xeebaha ayaa soo badbaadiyey 14 qof oo tahriibiyaal ah oo la socday dooni buux dhaaftay taasi oo markaasi ku degtay magaalada sheba ee gobolka mahdiya sarkaal ka tirsan laamaha ammaanka ayaa sheegay in doonidu ay toddobaadkan ka soo baxday xeebta ceel awabeed oo gobolka safix ka tirsan waxaana uu intaasi ku daray in inta badan tahriibayaasha doontaasi la socday ay u dhasheen dalka tunisia xeebtaasi ayaa noqotay meel ay ka dhoofaan dadka saboolnimada kasoo cararaya afrika iyo bariga dhexe si ay fursad uga helaan nolol middooda dhaanta oo yurubna ay ka helaan bilihii lasoo dhaafay 10 dad ah ayaa la sheegayaa in ay ku qaraqmeen xeebaha dalka tunisia iyago oo ay markaasi tiradoodu iyadoo la sheegayo inay kordheen iskudayga ka imaanaya tunisia iyo libiya dhinaca dalka talyaaniga 100,000 oo qof ayaa sanadihii ugu dambeeyey safar halis ku galayay badda mediterranean-ka boqorjaarleska saddexaad iyo qoyskiisa boqortooyada ayaa waxa ay maanta oo jimca ay sheegeen inay bilaabantay inay u baroordiiqaan boqoradda elizabeth labaad taas oo socon doonta ilaa iyo 7 maalmood kadib aaska qaran sida saraakiisha boqortooyadu ay sheegeen kadib geridii boqoradda waa rabitaanka boqorka in muddo baroordiiq ah loo sameeyo laga bilaabo hadda ilaa iyo 7 maalmood kadib aaska boqoradda ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay qasriga taariikhda aaska ayaa la xaqiijin doonaa ayuu bayaanka sii raaciyey muddada baroordiiqa waxaa ilaalin doona xubnaha qoyska shaqaalaha guriga iyo ciidamada u helan howlaha xafladaha boqorad elizabeth ayaa shalay geeriyootay iyadoo da-deedu ahayd 96 jir xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa maanta sheegay in dagaalka ruushka ee ukrain uu yurub u siinayo fursad ay ugu dambeyntii uga maarmi karayaan ku tiirsanaanta tamarta ee dalka ruushka Blinken ayaa hadalkani jeediyay kadib booqasho lama filaan ah oo ku tagay Ukraine isagoo ku sii jeeda Brussels halkaas oo uu sheegay in uu kala hadli doono amaanka tamarta kulan markaasi uu la yelanayo kilada NATO sidoo kale waxa jiri doona fursad aad u weyn ugu dambeyntii dhammaanba in laga guuro ku tirsanaanta Ruushka si looga takhaluso dhoon qabadka Ruushku uu ku hayo Yurub ayuu yiri isagoo adeegsanaya tamarta qaab hub ahaan Blinken ayaa hadalkiisa sii dabadhigay Yurub oo si weyn ugu tirsanaan jirtay Ruushka ayaa Moscow waxay ku eedeysay in ay tamarta u adeegsato qaab baqomaalid ah taas oo jawaab u ah cunqabateynta ka dhanka ololaha military ee Ruushku ka wayo waddanka Ukraine shirkadda weyn ee gaaska ee Ruushka ee Gazprom ayaa todobaadkii hore waxay xirtay dhumaha Nord Stream ee taga dalka Jarmalka iyada oo sabab uga dhigtay baahida loo qabo dayactir waxana ay Kremlin ku sheegtay in cunqabateynta reer galbeedku ay ka hortagtay dayactirka ku habboon ee lagu sameyn lahaa kaabayaasha gaaska warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta Benu naxsan halka durkaas aad ka dhigaysanayseen waa VOA madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa todobaadkan sheegay in qamadi gargaar ah oo ka socda dalkiisa uu ku sii jeedo Soomaaliya halkaas oo macluul qarka ay u saaran tahay dadka malaayiin qofna ay halis ugu jiraan hadalka Zelensky ayaa ku soo aaday iyadoo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku eedeeyay reer galbeedka in qamadiga dekadaha la furay ee Ukraine badankood ay u diraan Yurub oo aan loo dirin wadamada gaajada ka jirta ee saboolka shirkad la yiraahdo Al-Wadaniya oo ka shaqeysa qamadiga ee Soomaaliland laga leeyahay ayaa sheegtay in markabka qamadigaasi sida uu ku soo jeedo Berbera shaxnadaasina ay markaasi leeyihiin oo aan ahayn mid gargaar ah wariyaha VOA ee Hargeysa Qadar Maxamed Cabdulle ayaa arrintani wax ka weydiiyay afhayeen oo hadlay shirkadda oo la yiraahdo Cumar Muuse Cartan
maya horaan uga soo iibsan jiray Ukraine afar bilood oo imika dagaalkaas oo hadana ama shan bilood oo dagaalkaas hadana baadi goob sidii aanu halkaa uga soo rari lahayn ayaan ku jirnay alxamdulillaah bishii hore August bartankeedii ayay noo suurtooday in uu LCG aanu helo oo inay suurtagal tahay markii ay wadamadii Turkiga iyo Ruushka iyo ay ku heshiiyeen in la bilaabo in halkaa wax la soo raro marka intii hore maba aanan haynin ma aan wax ka soo rari ma aanan haynin heshiiska dabadeed baan hadii Alle ilaahay mahadiyo horena waa nagu soo rogay markabkaasi wuxuu u sidaa shirkadda 82,747 metric ton oo qamadiya oo ay shirkaddu soo iibsatay waxaana qamadigaas ay shirkaddu LC kaga furatay bangiga East African Bank loo yaqaano ee Djibouti degan ee ka mid ah Dahabshiil Group mana aho waxaa weymo sida ay warbaahintu faafisay markabka sida magaciisa waxa la yidhaahaa MV Mazache waxaanu ku soo beegan yahay inuu yimaado Berbera ama degdeg Berbera soo gaaro bishan bartamihiisa
waa gartay ugu dambeyn idinku mas-uuliyiin shirkadda wadani ahaan ee daqiiqda maxaad ku cadeynaysaan in markabkani uu idinkeedii radan yahay Ukraine buu markuu kasoo dhaqaaqay idinku Berberaad muxuu hayaa shirkadda xarunteedu tahay marka maxaa ku cadeynaysaan
waxaanu haynaa FCG maxayntay aanu ku furnay halkan dokumentkiisa yaala waxa kale halkan yaala dokumentkii uu kabtan ku saxeexay inuu qamadiga sido Berbera ku soo socdo shirkaddaasna ay leedahay marka deew dokument ba dadka kala saare af Soomaali iyo magana safarriima iyo waxaas ma jiraan marka waxaanu ku cadeynaynaa dokumentkii lahaanshaha iyo dokumentkii markabkii noo soo qaaday labadiiba halkan yeah and slow war murciyada laftiisana waan ku faahfaahinay irsiga lambarkiisii iyo tirada abaartay markabka uu sido labaduba waxay ku qoran yihiin sawir murciyada
kasi waxa uu ahaa fayeenka shirkadda qamadiga alwadani ee uu rimay Khadar Maxamed Cabdulle boqortooyada Ingiriiska qoyska reer boqor taageerayaasha the UK iyo wadamada ururka qasooranka ayaa waxa ay bilaabeen baroordii qaadimashada boqoradda Ingiriiska oo sidii idaacaddii horeba aad ku dhigaysateen iyadoo 69 jir ah shalay dhimatay waxa soo abjarmay taajki ay sidatay muddo ku dhow 70 sano oo ay aabeed ka dhaxshay hadaba maxaa xiga urbixin gaar ah arinta ku saabsan aaska boqoradda oo lagu magacdaray London Bridge Down Operation waxa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil
boqortooyada ingiriiska iyo wadamada barwaaqo sooranka waxa ka bilowday baroortiiqa geeridii boqoradda ingiriiska kaasi aad maqlayseen waa kumanaan kun oo qof oo isugu soo baxay barxadda ka soo horjeeda qasriga Buckingham Palace ee ku yaalla magaalada London roob ayaa da'aya dadku se wali waa ay taagan yihiin munaasabadii ugu dambeysay ee ay ka qayb gashay waxa ay ahayd xarun loo furay dadka waayeelka ah muqaaladii laga baahiyay waxa laga dareemayay inay duqowday dadka xaruntaasi loo furay qaar ka mid ah ayaa ka da'ira xaaladeedu inaanay sidii hore ahayna waa ay muuqatay booqashooyinka noocan oo kale ah way soo yaraanayeen sanadihii ugu dambeeyey madaxdii ay la kulantayna waxaa ugu dambeeyey Boris Johnson oo la kulmay markii uu xilka ra-iisul wasaaraha iska casilay ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain Liz Truss ayaa ku booqatay qasriga Balmoral ee mandaqada Scotland markii ay xilka ku guuleysatay waa dhaqanka ra-iisul wasaarada Britain inay booqdaan boqoradda marka xilka ay ka digayaan iyo marka ay kursiga fuulayaanba iminka waxa ay booqan doonaan boqorka cusub Charles ugu dambeyntii waqtigeedii ayaa yimi ra-iisul wasaaraha Britain ayaana caalamka la wadaagtay
We are all devastated by the news that we have just heard from Balmoral the death of Her Majesty the Queen
waanu ka wada naxnay warka ka soo yeeray qasriga Balmoral ee Scotland. Dhimashada boqoraddii Elizabeth waxay dalka iyo adduunyadaba ku noqotay naxdin.
Dowladda Ingiriisku hadalkii afgaradka ahaa ee lagu sheegay dhimashada boqoradda iyo qaabka hawsha aaskeeda loo wadayo waxaa loo bixiyay hawlgalka buundada London. Hawlgalka buundada London qaybo ka mid ahayay qaar ka mid ah warbaahinta Britain hore u heshay laakiin wax badan lagama bedelin qaabkan ayaanu u soconayaa hawlgalkaasi maalinta hore qoyska boqoradda ayaa dadweynaha ogeysiinayay dhimashada boqoradda Charles waxa uu isla markiiba noqday boqorka xaaskiisu waxa ay noqotay marwada boqorka dhammaan calamada ka lusha dhismayaasha dowladda hoos ayaa loo dhigay boqorka Ingiriiska hadal gaaban ayuu jeediyey sidoo kale ra-iisul wasaaraha Britain hadal gaaban ay iyaduna jeedisay waxaa la diyaariyay barnaamijyo xus ah oo ay ka mid yihiin salaan ay bixinayaan ciidamada ilaalinta qoyska reer boqor daqiiqado la aamusnaanayo boqor Charles waxa uu ku soo noqday London madaxda gudida boqortooyada ayaa 24 saacadood gudahood ku kulmaya qasriga St James mar kale ayaa lagu dhawaaqayaa inuu Charles noqday boqorkii Ingiriiska Baarlamaanka Britain waxa uu dirayaa fariimo baroordiiq ah waxa la joojiyay dhammaan shaqadii caadiga ahayd ee qorsheysnayd ilaa iyo kadib aaska boqoraddii Ingiriiska ee Elizabeth maydka boqoradda ayaa laga keenayaa Scotland London ayaa la keeni doonaa saddex maalmood ayaa lagu deynayaa xarunta Westminster Hall dadweynaha ayaa maalintii ilaa 12:00 habeenimo booqan doonaa iyada oo uu socdo diyaar garowga aaska boqoraddu boqor Charles waxa uu booqan doonaa saddexda mandaqadood ee kale ee boqortooyada Ingiriiska ee waqooyiga Ireland, Scotland iyo mandaqada Welshka madaxda saddexda mandaqadood ayuu la kulmi doonaa maalinta tobnaad waxa boqoradda loo sameyn doonaa aas qaran oo lagu qaban doono xarunta la yidhaahdo Westminster Abbey laba daqiiqo ayaa dalka oo dhan laga aamusnaan doonaa boqorka ayaa khudbad u jeedin doona bulshada waxaana si toos ah loo baahin doonaa khudbadaasi kadib ayaa boqoradda lagu aasi doonaa qasriga Windsor Castle oo uu ku aasan yahay odaygeedii ka horeeyay Amir Philip oo dhintay bishii April sanadkii 2022 madaxda caalamka ayaa tacsi u soo dirtay boqortooyada Ingiriiska madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu booqday safaaradda ay Britain ku leedahay Washington halkaasi oo uu ku saxeexay buug lagu saxeexayo baroordiiqa dhimashada boqoradda boqortooyada Sacuudiga madaxda wadamada bariga dhexe madaxda dalalka Australia iyo New Zealand iyo madax kale oo badan oo ay ku jiraan madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaaraha Europe iyo Africa Asia iyo meelo badan oo caalamka kamida ayaa iyaguna tacsi u soo diray reer boqor madaxda Soomaalida ayaa kamida hoggaanka tacsida soo diray dad caan ka ah caalamka fanaaniin iyo jilayaal ayaana iyagu kamid ah dadka tacsida soo diray ila iyo maalinta boqoradda la aasayo baroorjil kala duwan iyo munaasabado ayaa ka socon doona Britain iyo guud ahaan boqortooyada Ingiriiska iyo waliba wadamada ku jira ururka barwaaqo sooranka Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil VOA London.
Aad buu mahadsanyahay Cabdi Xaafid. Markana magaalada Muqdisho iyadoo shalay dunida laga xusay maalinta la dagaalanka akhris qoraal la'aanta ayaa waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay munaasabad looga hadlayo muhiimadda qoraalka iyo akhriska ay u leeyihiin bulshada iyo horumarka wadanka. Soomaaliya waxaa ku dhaqan dad badan oo aan waxba qorin waxna akhrinin, waxaana dadkaasi ka mid ah caruur gaaray xilligii waxbarashada oo aan helin dugsiyo waxbarasho sababo la xiriira duruufo nololeed oo ku xeeran. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicaziz Barre ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada Muqdisho ka soo diray.
munaasabadan oo lagu qabtay akadeemiyad goboleedka afka soomaaliga ee aga ayaa waxaa si wada jira u soo qabanqaabiyey akadeemiyadda afka soomaaliga iyo naadiga Somali Pen oo kaashanaya naadiyada akhriska iyo qoraalka ee ka shaqeeya gobolka Banaadir, waxaana looga hadlay sidii loo yareyn lahaa akhris qoris la'aanta. Intii ay socotay munaasabadda ayaa waxaa aad loogu faaqiday muhiimadda in wax la qoro waxna la akhriyo ay u leedahay bulshada Soomaaliyeed iyo horumarka dalkaba, waxaana goobta lagu sameeyey akhris wadareed ku saabsan mid ka mid ah taariikhda laga qoray aqoonyahanada Soomaaliyeed. Maxamed Xasan Cabdullaahi oo ah bare ka tirsan jaamacadaha Muqdisho sidoo kalena ka mid ah howlwadeennada akadeemiyad goboleedka af Soomaaliga oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee V O Weda ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey muhiimadda kulankan uu u leeyahay aqoonyahanka iyo guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed.
maanta aanu qabanay akadeemiyada bacda akadeemiga goboleedka Soomaaliga wuxuu ku saabsanaa ciribtirka akhris qoraal la'aanta bulshada Soomaaliyeed oo hay-adda UN iyo caalamku uu aqoonsaday in la ciribtiro maalinta 8 August la ciribtiro. Maanta waxaanu qabanay akhris wadareed ujeedadiisu ay ahayd inaanu ciribtirkii aan ka qayb qaadano.
Yaa kasoo qayb galay marka?
Waxaa kasoo qayb galay naadiyada akhris qoraalka oo fara badan, waxaa kale oo kasoo qayb galay ardayda kulliyadda abka Soomaaliga ee jaamacadda Green Home oo kulliyadda ugu horeysay ee abka Soomaaliga oo saafi ah baranaysa ayaa kasoo qayb gashay. Macalimiinteeda xubno ka mid ah baa kasoo qayb galay. Waxaa kasoo qayb galay macalimiinta dugsiyada sare ee dalka, weliba kulliyadda af Soomaaliga in badan dhigayay.
Saabir Cabdi Yuusuf oo ah gudoomiyaha naadiga Garaad Kobac oo ka qayb galay kulankan ayaa waxa uu sheegay in kulamada noocan ay yihiin kuwa xigmad iyo aqoon ku beerinaya bulshada Soomaaliyana ay muhiim u tahay in laga xuso maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka akhris qoris la'aanta.
Hadii aan u soo gudo galo barnaamijka ay maanta qabatay aga oo ku saabsanaa maalinta akhris qoris la'aanta la dagaalanka 8 September, runtii kanaadi ahaan annaka muhiimad gooniyaho noo leeyahay maadaama ayn annaku ka shaqeyno akhriska iyo qoraalka iyo sidii bulshadu ay u noqon lahayd dhammaanteed wax qof wax akhriya. Naadiga akhriska iyo qoraalka waxyaaba u taagan yahay ama naadi walba u taagan yahay waxaa ka mid ah inay akhriska kor loo qaado. mawduuca maanta wuxuu ahaay la dagaalanka akhris qoris la'aanta, sidaas darteed haddii aynu nahay Garaad Kobac annaka muhiimad gooniyaho noo leeyahay.
waxaad noo sheegtay muhiimad gooni inuu idiin leeyahay akhris qoris la'aantana lala dagaalamayo, naadigeedna muxuu ka qaadan karaa kaalin ahaan in la baabi'iyo akhris qoris la'aanta ka jirta?
Wallaahi horta naadigu waa naadi dad dhalinyaraho ay aasaaseen. Ujeedka loo aasaaseyna waxay ahayd in dadka wax akhrinin ama wax aan qorinin sida ay wax ku akhrinayaan fariintooda la gaarsiiyo. Naadigu in ka badan 4 sano u dhisan yahay, 4 sano uu dhisan yahay, cid walba oo ku soo biirtay wax akhriskii faa'iidiisa way dhaxashay.
Iqra Saciid Xasan oo ka mid ahayd gabdhihii ka qayb galay kulankan ayaa waxay V O Weda u sheegtay inay wax badan ka faa'iiday akhris wadareedkii la sameeyey ee ku saabsanaa in la ciribtiro akhris qoris la'aanta ka jirta dalka, iyadoo sidoo kale sheegtay in lagu baraarugo in garab la siiyo dadka aan waxba qori karin waxna akhrin karin si marxaladaasi loogu gudbiyo.
Maanta isugu nimid ujeedkeedu ahaa inaan sameyno akhris wadareed maadaama ay maanta tahay maalin weyn oo wax badan xaqiiqdii aan ka faa'iidnay meesha tan. Ujeedka u nimaadna wuxuu ahaa inaan akhris wadareed sameyno buug ka mid ah buugaagta maktabadda yaalla ayaan akhrinay. Muddadii aan akhrinaynayna wax badan ayaa ka faa'iidnay. Ujeedka ugu weyn wuxuu ahaa in la dhiirigeliyo oo dadku bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada Muqdisho ku nool in ay akhriska ay ku dadaalaan oo qayb muhiim ka qaataan oo noloshooda ay qayb ka noqoto. Buugtii aan akhrinay waxaa ka mid ah buug Haldoor oo xaqiiqdii taariikh nololeedka Shariif Saalax Maxamed ahaa oo nin xaqiiqdii aad u qiimo badan ahaa. Marka waxaan dhihi karaa akhrisku waa qayb ka mid ah nolosha
Soomaaliya oo kasoo baxaysa colaado. Nidaamka dowladnimadu maaha mid xoogan, waxaana jira dad badan oo ay ka mid yihiin caruur gaaray xilligii waxbarashada oo aan nasiib u yeelan inay dugsiga aadaan sababo la xiriira noloshooda oo aad u adag iyo duruufaha ku xeeran oo aan u saamaxayn. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Aad buu mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow. Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka, waxaa magaalada Hargeysa kasoo diyaariyay toddobaadkan وريا فيو وخضر محمد عكله.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada jimcaha ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. toddobaadkan barnaamijku waxa uu idin ka imanayaa magaalada Hargeysa, waxaana barnaamijka ku soo qaadanaynaa xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland ee waqtigan, hadday noqoto arrimaha doorashooyinka iyo hadday noqoto xaaladaha abaareed ee haatan taagan intaba. waxaana barnaamijka igala qayb gelaya ambaasador Aadan Muuse Jibriil, waxa uu ka tirsan yahay bulshada rayidka ah islamarkaana waa waaye arag wax ka qora arrimaha geeska ee dhinaca nabadgelyada iyo siyaasadaba. xildhibaan Cabdikariin Maxamed oo ka tirsan golaha wakiilada Somaliland isla markaana ka soo baxay xisbiga Kulmiye, xildhibaan Axmed Maxamed Hurri oo isna soo baxay xisbiga Mucaaradka ee Wadani, iyo xildhibaan Cumar Jaamac Faarax oo ka soo baxay xisbiga kale ee Mucaaradka ee Ucid. waa tahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqay waqtigiina. in ugu horeynba toddobaadkan waxaa la ansixiyay xubnihii guddiga doorashooyinka ka dhinaa, isla markaana guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa haatan dhammaystirmay. waa tallaabada ugu weyn ee iminka la qaaday. haddaba su-aasha ugu horeysaan martida u bandhigaya ugu horeyn aan ugu horeysiiyo xildhibaan Cumar Jaamac Faarax, ma kuu muuqataa in ansixinta ama dhammaystirka guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ay meesha ka saari doonto ama ay hoos u dhigi doonto muranka siyaasadeed?
bismillaahi raxmaan raxiim. horta runtii waxaan arkaa maya weli lagama guurin. waxaan u arkaa laba darab baan labadaba rabaa inaan wax dhaahdo, xukuumaddu madaxweynuhu hogaaminayo iyo axsaabta mucaarad, labadooduba inay tabciyaan xadhigga ayaan rajaynayaa. waayo nabadgelyadeenna iyo electionka inuu hagaagaa iyo siyaasadeenna guduhuba waxay muraayad u tahay ta adduunku inaga daalacanayo. waqtiga harsani wuxuu ila eeg yahay waa bil, iyo waxaan ka badnayn xilligii doorashada madaxtooyada la qaban lahaa.
xildhibaan Ruuli, xisbiga Wadani Madaxweyne ma ku muuqataa inay hoos u dhacday muunankii siyaasiga xagga doorashadu oo ay dhammaystirka guddiga doorashooyinku
runtii aad baan u ammaanayaa bahda v o a iyo saaxiibadayda igula jira odaygeenan iphoneka Aadan Muuse ambasadorka. runtii horta inay hoos u dhacday xamaasadii iyo kulkii waa jira, laakiinse ma qabo inay xalkii kama dambaystahay yihiin xubnaha commissionka ee la dhammaystiray, waayo markaad eegto waxyaabaha maqan waxaa jira waa muran siyaasiya oo u dhexeeya xisbiyada qaranka. waxaana la isku hayaa waxa weeye muddo xileedadii iyo muddooyinkii doorashooyinka lagu qaban lahaa. inta aan kuwa laga heshiin oo aan consiska uu sheegay Aadan aan la gaadhin, waxaan qabaa inay sii jiitami doonto. sidoo kale waxaa jirtay isku dayo badan oo lagu talagalay in lagu dhexdhexaadiyo odayaasha, kuwa laftigood waxaad moodaa in si uun loo fashilay, oo kuwii ugu dambeeyey waxay ahaayeen guddigii ganacsada ahayd oo runtii aan qabo talo dad badan ka guuxaysay oo ay qayb ka ahayd macal commissionkan laftigeedu in la ansixiyo,
inay ku jirtay sidoo kale ay ku jirtay wabdoorashooyinka isoo doofajiya marka waxan qaba wali lama gaarin markii lagu tala galay in xal rasmi ah lagu gaaro laakiin sidee waan miyad wanaag
xiliban abdikariin maxamed axmed aan xisbiga kulmiyad ka soo baxday marka la tilmaamay xisbiga kulmiye waxa dad badan leeyihiin meel bad ku dhageysiin ah sharci baal raaciya midin muqata inaad xilli xarka barsiidaysaan
saadi aad baad mahadsantahay barnaamijkan aad nagu siisay fursada runtii soomaalidu waxaa jiraa milildushii lama dhayo arrintani waa arrin sharci sidoo kale arrimaha xisbiyada mucaaradka ay ku dhegan yihiin xeerarka dalka inaynu raacnaa muhiima dastuurka dalka inaynu ku dhaqanaa muhiima arrinta taalaa waxa weeye xeerka ururada iyo xisaabta ee dhaqangalka ee maxkamaduna ay ayday ee muwaadiniinta 24-ka ahaa ay ka gudbiyeen dacwadda ee maanta shaqeynaya ee guddidii ururada iyo asxaabta siyaasaddu hawshii ay ku jirto miiska talada maanta waxaa dhinac ka fadhiya oo la ignore gareynaya oo la isdiijinaya xisbiyadii iyo xukuumadda iyo dhinaca kale oo maanta si dastuurka iyo maaragtay xeerarka dalka ay xaqa u siinayaan in muwaadiniintu ka qayb qaataan oo muddadii 10 sano ahayd muddadii ay ururada furan lahaayeen joogta ayaa iyaguna dood dhinac kaga jira marka in la doonayo xalka hadduu soo dhawaado saddexda dhinac mar waxay noqon kartaa xisbiyada iyo xukuumadda dhinaca iyo marna ururada siyaasadda marna waxay noqon kartaa xukuumadda iyo dhinaca xisbiyadii mucaaradka iyo ururada siyaasadda
kan dhexdiina ahee saddexdii xisbi ee ilaa iminka shahaadadooda rasmiga ah haysta ayaabu khilaaf u dhexeeya intaan la gaarin qolyaha soo socda
horta qadarow arrintu lasku hayo waa arrin sharciya arrinta sharcigaana waxunba u baahan tahay golaha wakiiladu horta kaalintiisu waa wixii talo sharci iyo qabyo sharci taalla ee looga baahdo haddii hay-adaha khusayso arrintan maanta la ansixiyo guddidu waa tallaabo hore loo qaaday haddaan anka hore ku noqdo qodobkaygaasi guddida doorashooyinka xisbiyada mucaaradkii waa aqlabiyadda golaha laba bilood ka hor waqtigii aynu ansixinaynay doorashooyinka guddida doorashooyinka xubnaha maanta aynu dib u ansixinay ee la dhammaystirka ah qayb bay ka ahaayeen habsanka ku yimiday labada bilood wax badan bay noo qabsoomi lahaa arrinta doorashada marka laga hadlayo hay-adda doorashada waddanka u qaabilsan waa guddida doorashooyinka qaranka ee maanta dhammaystirmay guddidaasi marka ay haykalkeedii nidaamkii gudoomiyihii gudoomiye xigeenkii iyo structurkoodii qaabdhismoodkoodii soo dhammaystirmaan wixii talo iyo wixii arrina iyo hay-adaha sharciga ayay tahay inay nagu soo celiyaan oo aynu ka warsugno marka inta laysku haya waxa weeye aynu sugno ciddii arrintan u xil saarnayd ee doorashooyinkan inay waqtigu ka qabsoomayaan in kale marka weli waqtigiina maynaan gaadhin in dee laga warsugo oo hay-addaa dhammaystirantay oo qaranka u qaabilsan qabsoomidda doorashooyinka ayaan aamusay inay jawaabteeda ka sugno
aadan taladii u dambeysay ganacsatadu golahan fadhiya miiskan imika kuwii ay u soo jeediyeen inay taladii arrinta wax ka qabtaan bay maxaa kuu muuqda sharciga haddii la raaco guddidan ugu dambeysayna ay tiri sharci bay arrintii gashay sharmucda ha lagu dhameeyo
de horta aada iyo aada iyo aada ayaan ugu mahadinayaa idaacadda vioeda dee mawaaqifta wanaagsan ee had iyo jeer daah furan ee feerka ahee dee ay maxaan ku dhahdaa waan dhegaystaa marka waa masuud baan ka ahay waanan salaamaya waxaan ku yidhi hadday aynu ka hadlayno waaqica iyo reyaalitiga somalilan ay maanta ku jirto iyo wixii ay soo martay waa inaynaan ilaawin somalilanay maxaa tahay somalilanay maxaa tahay waxaan ka wadaa khilaafaadkan way ina soo mari jireen dunidana waa wax dhaca oo dimuquraadiyada weliba ka dhaca oo maxaan ku idhaahdaa waa arrin muhima haddaba somalilan khilaafaadka jiraa waa khilaafaad sii casri ah wa khiyaasaar khilaafaad bolitikala oo isu bedelay conflict hadda khilaafaadka siyaasiga ah waxaynu lahaan jiray dhaqan aynu ku xalinaa dhaqankaasi waxa weeye dhaqankii aynu u samaysanay guurtidu inay xalisto guurtidii somalilan golaha wakiilada marka sharciga la ay joogto weeye laakiin xaliska arrinka waxa u xil saaran oole guurtidaa leh saleebaan maxamed aadan bay arrinku dul yaallaa inuu xaliyo mushkilada
wuu hadlay saleebaano wuxuu yidhi arrintii galnayo noo dhammaan weyd
ima qancin aniga anigu waayo aragnimadayda ima qancin saleebaan wuu dadaalayaa baa laga yaabaa laakiin dee waxay ahayd saleebaan inuu guurtidiisii bilowgiiba intuu soo fadhiisiyo yidhaahdo arrintu innaga ina dul taalle aan xalinno guurtidu go-aankay gaadho oo ah waxa la yidhaha conflict management ayuu arrinku deg deg ugu dhammaan lahaa madaxweynuuna male golaha wakiiladuna male haddaynaan isyeelyeelayn
dana waa xisaabtii mucaaradka ahayd dana waa madaxweynihii oo xisbiga kulmiyuhu hoggaaminaya weliba waxa la isku hayeena waa doorasho waxa weeye doorashadu waa waqti bay leedahay ummaduna waxbay samaysataa xeer bay dhigataa dastuur bay leedahay doorashaduna waqti bay leedahay waxaan intii maqlayay xisaabta mucaaradku inta badan warwarka ay muujinayeen marba waxay ahayd inuu madaxweynuhu doonayo inuu doorashada madaxtooyada dib u riixo oo wax loogu daro isaguna wuxuu leeyahay madaxweynuhu waqti xeerka qaranka iyo dastuurka ayaa neelaanaya waa dhab madaxweynuhu isaga ayaa mas-uul ka ah ilaalinta xeerka iyo dastuurka qaranka waxaanu leenahay haddaba arrintaasi aanay dhibaato u dhicin bal waxba nuufan mar 13-keedii inagama xigaan madaxweynuhu si isu waafajin lahaa bal waxaas oo dhan oo culays jira inuu iska fogeyn lahaa eedda ah inaanu waqti kororsi doonayn
ka dhexgalo madaxweynuhu daartii guddiga xubnaha cusub wuxuu sheegay in doorashada ay gelayaan saddexda xisbi ee komishanka cusubi soo saaraan
taa lafteedu waxay tahay stakeholders qayb buu ka yahay dadkan doorashada samaynaya inuu madaxweyne halkaas lafteeda mid baanu kaga soo horjeednaa madaxweynuhu ma aha inuu dardaaran iyo directives inuu siiyo komishanka waayo waa saddexa iyaga ayaa loo doortay inay sameeyaan iyada lafteeda ayaa gefa
kalaamista waa amar cabdikariin aan siino maadaama aan ku
yimaado horta khadarow madaxweynuhu waa odaygii qaranka madaxweynadkiisii buu ku jiraa runtii inuu si guud xeerarka dalka iyo dastuurka dalka ilaaliyo ayaa runtii mas-uuliyadiisa tahay madaxweynaha madaxweynadkiisu ku jirana madaxweyne la doortan baa bedeli doona guddiga doorashooyinkuna waxay wax saaran yihiin arrimaha doorashada iyo agaasinkooda anu waxaan qabaa natiijada iyo runtii in laga sugo jawaabta
hadalka madaxweyne wax lasu mucaaridka waa kuwan ku hor fadhiya saaxiibadaha xildhibaanadu waxay dhahaan waa amar guddidii loo yeedhinayo
horta madaxweynuhu waa odaygii qaranka madaxweynuhu dee talo ayuu ku leeyahay xisbiyada qaranku talay ku leeyihiin guddidu waa guddi dhexdhexaada waa guddi qaran waa guddi loo dhammaystira sharciyadii oo golaha wakiilada kalsoonidoodii soo helay loo dhaariyey inay mas-uuliyadda qaadaan marka go-aanka u dambeeya iyagaa leh waana runtii tala soo jeeday in madaxweynuhu wixii uu la tagaa laakiin waxa weeye go-aanada ugu dambeeya ee doorashooyinka iyo timelinekooda iyo sida dastuurku dhigayo waxaynu ka sugannaa guddida doorashooyinka qaranka
xildhibaan hurre
laba qodob baan ku dari doonaa walaalkii cabdikariin markuu dee tilmaamayay komishankan cusub maalintii hore la diiday wuxuu uhi cidda diiday mucaaradka ahayd oo dee mucaaradku ma diidine golaweynaha cod baahsan unbaa diiday oo cid mucaarad iyo maxaafid u kala tilmaami karaysa anuu markaan hoos waxaan sanay iyagaaba nu yidhi qolada xukuumadda ayaaba diidanaa waayo haddii la eego dhinac kale xisbiyada mucaaradka kuwoodii waabu maray waxaan qabaa xaggay ka timinaya xaggooda tahay komishankan horta waxay nooga horreeyey komishan hore oo weliba dhisay tiirarkii doorashooyinka lagu gelayey oo dhisay timelinekii doorashada lagu gelayey oo wax waliba ay u diyaarsanaayeen cidda burburisay komishanka ee meesha ka saartay iyadoo laga eegayay in doorashadu dib u dhacdo waa la garanaya asbaabtii lagu eriyey ilaa hadda cid la wadaagtay waxaa timi imtaan imika haddan hata haddaad eegta madaxweyneheena qaranku markii julaay golaha uu yimi xeer 14-2022 wuxuu soo jeediyey aragtiyo uu ku tilmaamayo qaabka ay wax u dhacayaan wuxuu tilmaamay inaanay doorashada tooska ah ee ururadu ay ka hor imanaysay doorashadii dastuuriga ahay ee madaxweynaha ee muddaysnayd 13-November sidoo kale wuxuu tilmaamay in xeerkeena doorashooyinka ee xeer 91 ay ka maqan tahay intii taabanaysay doorashooyinka ururada tooska ah waxyaabahaasoo dhan iyagoo qabiya ay jiraan in maanta loo yeedhiyo komishinkii in la yidhaahdo waxaa soo horreysiinaysaan taa annagu qalad baanu arkayna ta kale labaad madaxweynuhu laba shaadh buu huwan yahay shaar waa shaadh madaxweynaha waa stateku dadka oo dhan baa u siman kaa dee tala guud buu bixin karaa laakiin si tuu xalay ku hadlayay ama shalay ku hadlayay tii xisbigiisa ee uu doodiisa ku aaminsanaa ee uu xisbiyada qaranka kula faalloonayay ayuu komishanka u sheegay komishankaale
aadan safiir sare maxaa kaaga soo baxay inta dhegeysanaysay saaxiibada halkan xildhibaanada iyo hadalka madaxweyne
horta waxaanu joognaa waqti aynu u baahannahay inaynu kusoo arrinka aynu ku sarjaro rajooyinka maanta dadku uu rabaan in arrinka la dhammaystiro la xalinta khilaafaadkan jira oo dhib weyn inagu haya taa madaxweynaha soo jeedi baan anagu u arkaa uma arko amar uu madaxweynuhu siinayo kumana laha sidaa la sheegaya komishanku waa komishan madax bannaan oo qaran iyagaana wakii la dhaariyo dhaartaasa ayaa hortaala taas waa taa hadaan mid yar oo guud ku daro oo aan anigu arkay inay tahay khasab inaynu Soomaaliland hadaynu inaynu waxa weeye dalkeenu systemkeenu laba system oo la isdhex galiyay ku jira midna waa mid modern oo waa ka multi party system ka nidaamka xisaabta badana oo nidaamka xisaabta badani dunida hore u martay dimuqraadiyada waxay ku dhisantay wax la yiraahdo majority rule ama in xisbiga hela uu xukumo laakiin innaga waxa ku dhex jirta wax la yiraahdo traditional system hab dhaqameedkeeni soo jireenka labadaasa isku lamaan hadii siyaasiyiinteenu ay lumiyaan concept-ka oo inuu lumay fikirka labada system waxa la yiraahdo hybrid political and security governance maxaynu u samaysanay kan modernka ah waxa masilaya maxaan ku dhahdaa golayaasha la soo doortay ka traditionalkana waxa masilaya guurtida systemkii doorashooyinku ay u dhici jireen ee sharciga ahaa ayaa la isku qabtay oo mucaaradka iyo xukuumadda isku qabteen oo ay xalli kari waayeen sidaa darteed maanta systemkeeni traditionalka ahaa ee muslax bayn alqabaa'il bay maanta dulka laaban ku leh sidaa darteed baan u leeyahay arrinku saleemaan iyo guurtidiisa
jeclaan lahaa inaan u gudbo su-aal muhiima cumar keenay caawa waxaanu joognaa sagaalkii bishii sagaalaad saddex iyo tobankii noofembar waqtiga doorashada madaxweyne dastuuriga ku dhamaaxay muddo xilaadkii shanta sannadood waynu garanaynaa inta ka hadha aan weydiiya cumar ma lagu qaban karaya
saddex iyo tobanka noofembar ima muuqato rajo in lagu qaban karayo doorashadii marka madaxtooyada oo u baahan tahay xal la wada leeyahay oo la wada gaadho
xildhibaan hurre mayaa lagu qaban karaa hadda intayna inooga harsan doorashadii madaxweyne
horta inkastoy u dhammaystirnaayeen miisaaniyaddii qaranka iyo waxyaabihii lagu qaban lahaa doorashada oo miisaaniyaddii qaranka aan ugu darnay aniga cabdikariin labadayaduba oo aan isleenahay waxay u taallaa commissionka inay iyagu ku diyaar garoobaan iyagaana odhan kara kumana qaban karno waanan ku qaban karnaa laakiinse waxaan qabaa haddii la cidhiidhiyo wax yar bay dhaafi kartaa tedi november technical extension yar baa iman karaan qabaa doorasho madaxweyne iyo mid urro toonoo la qaban karaa sanadkan uma eka
cabdikariin ma ku muuqataa inta ka harsan bisha saddex iyo tobanka noofembar iyo doorashada madaxtooyada ugu qaban
khadarow aniga waxay ila muuqataa marka loo eego waqtigaynu haysano oo aada u kooban horta jawaabta rasmiga waxaanu ka sugannaa guddiga doorashooyinka laakiin aniga odoroskayga waxay ila muuqataa inaana waqtiga ku qabsoomayn farsamo ahaan marka loo eego farsamooyinkana haysano
waxaanu soo ogeyn doorasho madaxweyne oo dhici weyday xilligii daahir yaale kaahin xilligii axmed maxamed maxamuud siinaay halkee loo marayaa sidee ku imanaysaa muddo kordhin aqalka guudsana waa soo
horta laguma qaban karo waqtiga sida muuqata doorasho lagu qaban karaa ma jiro laakiin innagu de xalal badan baynu heli jirnay waxaase muhima xal lagu wada kalsoon yahay oo dadku ay wada qabaan laysla ogolaado in la
helo waxaynu ka hadalnay saddex iyo tobankii noofembar oo xilligii madaxweynaadka madaxweynaha waxaa xasaasiya inoogu xigay lix iyo labaatanka diseembar waa xilliga shahaadada xisbiyada iminka ragga xildhibaanadii ka soo baxeen cimriga shahaadada rasmigii ku dhantay haddii iyadoo sidan layahay laysoo gaadho caawa lix iyo labaatankii diseembar ururadii siyaasadda iyo saddexdii xisbina aynu ognay faraqa u dhexeeya inuu yahay shahaadadan muxuu noqonayaa xaaladda saddexda xisbi siyaasadda
horta waxaa jira waxyaabo badan oo layska indhatirayo laga warwareegayo waxyaabaha waxaa ka mid a in loo soo horreysiyo xeerkii doorashadaas loo samayn lahaa ama ururadan ha noqdeen ama axsaab sidii loo geli lahaa doorashada madaxtooyada soo socota xeerku wuxuu sheegayaa lix bilood ka hor inay isdiiwaan geliyaan ururada siyaasaddu taas cidana iskuma hayso inay isdiiwaan geliyaan shirarkoodii qabsadaan taas wax meesha taalla arrinta laakiin laysku hayo waxa weeye sidee baa doorasho toos ah ay u geli karayaan doorashada ma waxaa wada gelayaa saddexdan xisbiya hadda jira mise kuwana jira arrintaasi waxa u baahantay in lagu dhiirado baarlamaankuna ku dhiirado axsaabtuna ku dhiirato xeer rasmiya laga soo saaro
laakiin cumar su-aasheedu xildhibaan anoo ixtiraam badan ku hay waxa weeye haddaynu saddex iyo tobankii noofembar ka hadalnay waa inaan ka hadalnaa lix iyo labaatankii diseembar haddii sidaan lagu gaadho maxay noqonaysaa xaaladda xisbiyada
maya dee waqtigoodii waa dhacaya wuu banaanaya kuwa laftoodana waqti ay ay ku jiri karaan ma jirto ururada laftoodu marka taas waa talo wax laga marmaana in xeerkii article number 14 in si degdeg ah wax looga bedelo oo xeerka la soo saaro golaha baarlamaanka ayuu arinta inaan waqtiga ugu horeeya ajendahan ku darsano
xaaladda xisbiyadu kaliya ma xaaladda dalka oo dhan ba murug badan galeysa madaxweynaha TC baa dhacday isaga laftigiisa muddo dhaafa isaga kursigiisa laftigiisa legitimate ma noqonayo haddaanu sabab xalaal helin halka horta ku dar xisbiyadu way dhacayaan waad sheegtay ururaduna lixdan bilood ee la siiyey laftigooduna way dhacaysa dalku wuxuu geli doonaa xaalad deadlock ah oo aan institution deadlock waxa waa murugshan oo aan hay'adihii dalka ugu sarreeyey oo dhan ama state-ka ka ahaa aktarada oo dhani aanay sharci haysan waxa keliya golaha keliya tee haysan kara ee fadhiya waa golaha wakiilada unbaa fadhiya haddaan intaa ka horeysa xal siyaasi ah aan la gaadhin oo waxay tahay in saddexdan xisbi qaran ee maanta jira ay xal siyaasi ah keenaan
shalay mar golaha wakiilada xeer fuudhin oo dhibka dhabta idin saaran laakiin ay ku jiraan
soo jeedintii guddida ganacsatadu laba siyaabood buu u tilmaamtay oo aadan muusano uu sheego dee golaha guurjida oo khilaafaadka inoo taagan buu sheegay waa inay xukuumaddu ka dhabaysaa soo jeedinta oo madaxweynuhu sida kuwa kaleba xeerar kale uu amendman u dalbanayo u keenaa u dhahdaa soo waafajiya heshiiska ama compromise-kaa siyaasiga aan ugaanay saddex xisbaadaadna
hadda xildhibaanka cabdikariim baan weydiinaya labiyii seetakii xildhibaan saddexdiina ka wakiila koofiyaddii waxaad xidhintihiin qaranka maxaa iminka jandaha loogu soo dari waayey way muuqataa muhiimadda ay leedahay ee ah inay doorashadii madaxweynuhu muddo dhaaf tii xisbiyaduna muddo dhaaf
horta khadarow anu waxaan aaminsanahay in xeerarkii doorashooyinka lagu geli lahaa ay dhammaan dhammaystiran yihiin haddii ay noqoto hawshan inka socota ee xeerka ururadii xisaabta ee guddidaas ay ku shaqaynayso iyo hawshan inka socota ee ururada siyaasadda haddii ay noqoto xeerarkii lagu geli lahaa doorashooyinka xisaabta kuwa madaxtooyada dhammaantood wax ka dhiman ma jiro waxaan ku cadaynayaa waxa weeye xeerka doorashooyinka guud ee somaliland xeer number 2920 ka soo baxay cutubka toddobaad qodobka 88 iyo wixii ka dambeeya dhammaan waxay ka hadlayaan hadday noqoto goobta codbixinta iyo dhammaan ilaa marxaladda ugu dambeysa in lagu geli karo musharax oo ama musharax golaha deegaana ama musharax golaha wakiilada ama musharax madaxtooyo ama xisbi ama urur ayuu raacinaya marka horta xeerarkaasi anu waxaan aaminsanayay wax qabyaa oo haatan jira inaanay jirin oo lagu geli karo talabaadee kale
ka dhexgalo bishii January kaadiya 16-keedii maxkamadda sare qaraarkii ay gaadhay waxaa ku jirtay doorasho toosa kow waxaa ku jirtay sidaas oo kale in la laalay doorashadii ururada ku gelayay golaha deegaan waxaa sidoo kale ay tiri hay-adaha ku shaqada lihii qabyadooda shaqoha ka qabsadaan marka xataa markaad maxkamaddii sare qaraarkeeda u noqono soo ma jiro ugu yaraan golo wakiileed baa tihiin xeerka 14-19 maxkamaddu soo jeedisayna qabyaa ku jirta
horta halkaa haddii aan cadeeyo waxa weeye arrintan horta waa muran sharci laakiin arrinta waxay dhalisay khilaaf siyaasiya khilaafkaa siyaasiga danayayaasha arrintan siyaasadda oo dhinac ka noqonaysa xukuumaddu dhinac ka noqonaysa xisbiyadu dhinacna ka noqonayaan ururada haddii loo baahdo xeerarka in wax lagu kabana golihii wakiiladu ay soo gelayaan golihii baarlamaanku guurtidii isaguna qayb ka soo gelayo dhammaantood waa danayayaasha doorashada oo qayb ka noqonaya kaalinta loo baahan yahay inay buuxiyaan haddii ay timaado marka anu waxaan leeyahay jawaabta iyo
shaqadiisa bari la gaadho oo xisbiyadiina sharciyadoodii dhacdo masalan bal
ahaanaya horta arrinta sharciga xeerka nidaamka ururada iyo xisaabta waqtiga uu qabanaya waa 10 sano 10-kii sano 26-ka December buu kaga eegyahay marka waxaan leenahay xisbiyada qaranka ee gaar ahaan xisbiyada mucaaradka ah ee ilaa hadda ka warwareegaya inay doorashada galaan xisaabta oo xisbinimadoodii liisankii xeerkii waqtigii liisankii loogu talagalay uu ka dhacaya waxaan leenahay aynu u tartanno dadiyaa baanu nahay soo diyaarduro baanu ka wada shaqayno xisbiyada mucaaradka ah
adiga xildhibaan ahaan haddii 13-kii November doorashadii madaxweynaha aanay dhacayn oo isla garan
horta dee waxaa jira hay-adda suuriya oo arrintaasi haddii ay timaado in doorashada madaxtooyada qarsoomi weydo xeerarka dalkana ay ku taalo dastuurkii dalku tilmaamayo xeerkii guud ee doorashooyinku tilmaamayo in golaha guurti arrintaasi markaa madaxileedkii madaxweynaha kordhin karo oo wax ku cad xeerarka dalka iyo dastuurkii dalka laakiin xeerkii ururada iyo xisaabta kuma cadda in liisanka loo kordhiyo xisbiyada qaranka marka waxaan leenahay intaan liisankaasi ka dhicin xisbiyada qaranka mucaarad iyo muxaafidba aynu ka wada shaqayno danayaasha siyaasadana in la iska qanciyo baahanta
aadan siiyo xogaha qaarkood waxay leeyihiin kororsimadii madaxweynuhu iminkaba way ka dhex karaysaa golaha guurtiga haddii iyada sidan leeyahay doorashadiina aanay dhacayn la kordhiyo golaha guurtiga mowqif gaadhan
waxaa la filanayaa qalaalaasahani inuu sii maxaan ku dhaha inuu sii xoogaysaa la filayaa حيالي تحل ولي لما قاعدين واحد مدى إنا إنو كل جان كهر لينون نظام كي أسرقها ديمقراطية دو يدور شوين كلي جوجلي سياسيين تو إلى حدا ويكو فشلين أنا قصدي أنا أركو وحها ديتي قرتيو إنا اعتمادو أو دقن كواي أرنك حلسو وحنا أرد منا وحي كحرينه وحلا إلى هذا كونسنسس حل وذا كيرا وإنت اللي سوي هذا الحل تاني واستاسر واست
halkani waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA hadii dhageystaad imi ka nagu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada jimcaha ee daacadda VOA barnaamijka oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland waxa marti igu ah xildhibaan Cabdikariin Maxamed Axmed oo xisbiga kulmiye ka tirsan xildhibaan Axmed Maxamed Hurri oo xisbiga Wadani ka tirsan iyo xildhibaan Umar Jaamac Faarax oo xisbiga Uciid ka tirsan iyo diblomaasi sare ambassador Aden Muuse Jibriil oo bahda sifli society-ga ama bulshada rayidka ka tirsan aynu u nimaadno dhinaca abaaraha iyo duruufaha sixir bararka ee dadka reer Soomaaliland haysta iyadoo aynu ognahay in qaramada midoobay ay ka digtay in geeska Afrika bulshada ku nool ay khatar ugu jiraan bilaha soo socda in xaaladu ay sii adkaadaan hadaan roobab wanaagsan idiin mas'uuliyiin qaran baa tihiin dhamaantiin doorashaynu ka hadlanaa dadkii codka bixin lahaana xaalada abaareed baa jira xilliban hore
walaal aad dad baa hadsan tahay hal midno aynu ogaanno وحير أو دروشاء أو ردا مانتاي لا أساسي لغو غيلي كرا أو دلكين يالا مجيرو تاس ورتوا ميدين مر والبدونين ينكوزينو تا دان نغضو حالة دغالة يتبولشو دلكينو آد يآد بيوغسيسا أباروهو وادو غيدو بيالعان باسن يبال لعان باجرتي إمي كانو وي دي چيران sidoo kale sixir bar inagana inoo gaara oo ka yimi tiirar kamida dhaqaalaheeni iyo ganacsiyadeeni oo dumay oo suuqii waahin ku ka yahay oo kamid ayay suuqii wajahaysay laftigiisa oo Itoobiya kale ay wax badan ka qaadanaysay oo sarrifkii lacagii isaguna baabay oo wax badan ka bixinay iyaduna ay jiro saameyn la xale ayaa ku jirta nolosha dalka oo dhan doorasho kale ka hadlimay
ma saameynaya duruufaha nololeed ee dadkii u ehelkay yihiin arinta doorashada
horta doorasho markay hadlayno kama hadlayno inay bulshada dhamaanteed doorashooda galeyso mar walba duruufahaas iyagoo jira bay qayb ka midi doorashooyinka galaan marka inagu kumbalsari ma ahan dhamaantood ay wada galaan laakiinse waa xaalad duruuf ah oo runtii daciifinaysa hammada iyo rabitaanka dadku inay isbedel ay sameeyaan way saameynaysaa
khadaro laakiin waxaan ku oran lahaa arrimahan maanta taagan dukumishki wala dhamaystiray haddii la dhamaystirana waxay ku wanaagsantay inaynu doonayn inay la yimaadaan jadwalkii doorashada taas lambarka taladooda lagu salgareeyo guurtuduna ay ku ismagaraysay salayso haday wax kordhinayaan time waqtiga ay la yimaadaan abaar baa jirta baahsan baa dadkii haysata dad iyo duniyaba maanta way jilicsan yihiin xoolihii baa loo masruufaa sidii dadku ay cuntada u qaadanayeen xoolihii laftooda maanta cunto la siiyaa haddii dee arrintu si xumaato khasab way saameynaysaa oo lug bay ku yeelanaysaa laakiin waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynuhu abiil buu sameeyey ee beesha caalamka ayuu yidhi naga soo gaara waxaad moodaa bahashii bini'aadanimada lafteeda mararka qaar qabyaalad gasho oo nimankii reer galbeed ayna caawin jiray markii ukrain wax ka dhaceen ukrain bay u jeesteen
aad baad maasata xildhibaan Cabdikariin ba xadda abaarta ma saameynaysaa doorashooyin kanaynu ka hadlan
walaal khadarow waruntahay xaalad abaareed iyo xaalad sixir barar oo runtii xaaladaha adduunka ka taagan ka yimiday baa wadankeena ka jira ilaahayna waxaan ka baranaa in abaarta inaga soo jabiyo raxmadkiisa inoo shubo ilaa haddana meelaha qaar baanu dalka roobku ka di'in waxaan aaminsanahay marka xaaladaasi hadday sii socoto inay dee saameyn karto hay-adaha marka qaabilsan baana qiimeynteeda ku shaqada leh
qodobka 83aad ee dastuurka Soomaaliland in madaxweynayaal loo adeegsaday ee madaxweynaha kororsiimadiisa loo cuskaday marar hore Saleeban Maxamuud Aadan toddobaadkan buu haa weligeed ma dhicin buu abaarta dalka ka jirta maanta
horta abaaraha kan iyo sicir bararkan iyo way saameynaysaa doorashada toos bay u saameynaysaa laana wax laga hadlayo waa dad dadkuna wuxuu ku tirsan yahay nolol haddii noloshii ay ciriiri gasho dadkii inay doorashada ka fikirin maaha dadka naftoodiiba khatar ku jirta waxay ahayd xukuumadihii hore iyo kuwa maanta jooga inaynu wax ka sii dhiganno abaaraha iyo maxaan ku idhaahdaa biyo la-aanta dadaallo badan baa jiray oo lasoo sameeyey
hadda gursi ma dilishan karaan qodob
dee waaba khasab eeg madaxweynaha haday dhamaato waqtigiisa xal la'aan doorashana la qaban karin mar walba taas guurtay u taala oo hay'adda sharciga loo sameeyay inay maxaa weeyaan
anuu rusii xildhibaan xurri
horta walaal waad baahsan tahay su'aasha aad tilmaantay golaha guurtiidu ma uu qaadan karaa in loogu kordhiyo madaxweynaha dastuurka kuma taalo duruufta abaareed waxa ku taala qodobka 38aad faqradiisa shanaad nabadgelyo darre awgeed unbaa lagu kordhin karaa taasina meesha ma taalo xaaladan abaareedna insha allah waxaan rajaynaynaa in ilaahay roobkii dayrta shubi doono insha allah aynu gaari doono waxaan qabaa siday u dhigayeen madaxdaad sheegtay iyo madaxda xukuumadduba waxbaa laga dhex baaraya laakiinse kuma jirtaan halkan leen
xildhibaan xubba soo baxday sheegaysa golaha wakiilada inuu hadda ka socdo mooshino iyo aragtiyo oo qolana rabto xildhibaanada ka midii in doorashada in isasaar mooshina lasoo dhigo labada doorasho isasaar noqdaan waxaan ugu horreysiinayaa xildhibaan axmed maxamed hurre weliba idiin raaciya waxaa leeyahay golaha waxa ku xoog badan cidaa saddexda xisbiba ahayn maxaad ku orasataa sooko
horta runtiidii aragtidaasi waxay ku salaysan tahay aragtidii guddidii garaastada ay soo jeedisay oo ay way jiraan in la wadwado laakiin sida waafaq buu ku jiraa fagaaraha markuu yimaado ayuun bayna yegi
doonaway
haddii uu helo dee kalsooni oo dadku u dareemaan mas-uuliyadda golaha waa anigii cabdikariin iyo cumar intayduba aan u dareenay inay xal tahay way iman doontaa insha allahu tacaala waxa wada xubno ama xildhibaano u arkay inay dani ugu jirto dalka in lagu badbaadiyo soo jeedinta
cumaro waxaa laleeyahay waxaa jiraa aragtii golaha ku xoogan oo saddexda xisbi ka madax bannaan oo isasaarkana kasoo horjeeda
maya arrintaasi runtii waxaa wadaa xisaabta mucaarad way aqbaleen tala soo jeedintii ganacsatada hadday ugu badato cidda wadaana weyaga
ururaa wadaa laleeyahay ururada siyaasadda golaha ku dhex jira
ururada siyaasadda xisbi xoog badan baa jira waad moodiin inuu kaba xoog badan yahay ka xukuumadda iyo mucaaradada waa kaaha baa la yidhahda urur urur marka ururkaasi ilaa labaatanayo xisaabtii baarlamaankaana taageera ayuu ka haystaa waxaa laba fikrood baa maanta israacay marka hore xisbigaas ururkaasaan leeyahay iyo xukuumaddoo israacay in la wada furo axsaabtu dhinac bay ahayeen laakiin maanta waxaad moodeynay haddana arrisada ku kala duwan yihiinu uu ku raacsan yahay ururkaasi xagga mucaaradka inba hashii la furo welisa mid arti baa lagu kala duwan yahayo ma doorasho toosaa la wadageli doonaa mise lama wadageli doono
cabdikariin arrintaasi golaha ka jirta
runtii dee xildhibaanada golaha wakiiladu hawl kasta oo arrimahaasi qaranka taabanaysa wixii danta qaranka abaan aaminsanay inay go-aan ka gaari doonaan xildhibaanaduna waa xildhibaano constituensiyo gobollo kala duwan kasoo jeeda laakiin dad badan waxay danaynayaan in doorashada ururada iyo dadka xisbiyada waxa doonaya si talada qaranka wax ugu yeeshaan ayaa suurtagala
waxay aragtidu mucaalidka isasaarka wadaa leeyahay xukuumadda ma rabto
anu waxaan aaminsanahay dee aragtidu halkay u badato iyo xildhibaanada golaha wakiilada ku matala gobollada dalku taladoodu wixii ay warkaan unbay aqlabiyadu noqon doontaa waxaan aaminsanahay inay u badan tahay in la helo xisbiyo qaran oo loo tartamo maadaama muddadii xilaadkii xisbiyadu ay gaadhay marka waynu u joognaa cid kasta oo ku awood badanna mushinada iyo wixii tala halkaa dooda ka timaado
xildhibaan cumar jaamac wuxuu qiray in urur siyaasiyo awood kula golahu jiro oo
waxaa jira xildhibaano ragga hogaaminaya ururadaasi deegaanadooda ay la socdaan oo wax la rabaan marka urur keliya maaha ururo badan baa jira mudanayaal badan oo arrintaa kula socdo talada dalka in maaha gudoomiyeyaasha iyo ragga siyaasadda hogaaminaya ay qayb ka noqdaan oo maanta loo arko in waqtigoodii uu gaadhay dadka reer somaliland ay uga faa'iidaysan karaan marka way jiraan ururo iyo dad taageerayaal ku leh
waxaan doonaa dul maro xalka waxaa lagaga bixi karo xaaladaha inagu soo fool kale ee siyaasadeed ee nabadgeliyo anuu horeysiyo xildhibaan xurre
horta walaal waad baadsan tahay xalka siyaasigii wuxuu u baahan yahay in mas-uuliyadda qof kastaa leeyahay inuu qaato madaxweynaha ay ugu horeysa isagaa ammaanta ku qaadanaya hadduu maanta dalka xal keeno isagaana ku eebaysmaya haddii dalku inaga burburo madaxdii hore ee ka horreysay xaaladahan mid lamidabay soo mareen mar walba marka xadhigga mucaaradku jiido way dabcinayeen mar kale la dabciyana waa la jiidayay marka waxaan leynahay madaxweynuhu waa inu falsafad noocaas oo kale la yimaadaa waa in heshiis yimaadaa lagu galo arrimahan taagan ay ku dhameystiray
waxa weey horta de waad ogtahay xilligi roobaadka bilbaabay inay xitaa deertu aan heli lahaa oo October insha Allah ta'ala waxa rajaynaynaa in Ilaahay inaga jabiyo abaarta oo roobkii deerta inuu helo waxaan dareemayaa wa ta'ala mar walba talada koobad ee ka sugno gudiga doorashooyinka qaranku inay la yimaadaan jadwal cad iyo waqtiga doorashada ku qabanaya kaasi wuxuu markaa saameyn ku yeelanayaa tala soo jeedinta ay u gudbiyaan guurtida iyo waqtiga kaasaan isleeyahay inaanay lix bilood ka badan naan karin marka halka waxa leeyahay waa in ay noqoto wax lagu wada kalsoon yahay madaxweynuhu saanu sheegayno xariga dibciyo mucaaradka laftoodu ay joojiyaan ma garanaysaa ay dudubaankan faraha badan kula la tumayo laysugu yimo dad tala qaran oo ay lays dhegaysto oo lays ixtiraamo abaartuna kulle cudurdaar ma
noqon walaal khadarow anu waxaan kulley aaminsanahay in arrintaasi wixii ka yimaada iyo xaaladaha wadanka guud ahaan hay-adda doorashooyinka aynu ka sugano waqtigaasi inuu ku qabsoonto tala soo jeedintoodana ay guurtidu ku qiimeyn karto xaaladda xaalad runtii adag ba wadanka ku jira ilaahay inaga saaro halka waxaan u arkaa runtii xalku madaxweynuhu keliya ma saarna xisbiyada qaranka mas-uuliyad baa saaran xisbiyada mucaaradka ah cid kastoo daneeyayaasha doorashadaasi ay khusaysana inta la qaran laysku yimaado oo labada dhinacba laysla eego oo talo runtii wadanka dhaqi karta oo inku soo calamaalay go-aankeeda la gaadho waana rag gaari kara madaxweynaha iyo xisbiyada mucaaradku
intaasi waxaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka faaqidaadda jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a
aad buu mahadsan yahay khadar maxamed xakulle dhegeystayaal markana kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ayaad dhegeysateene dhinacii heesaha ayaanu jallaacaynaya kusoo dhawaada heestani
أحدي قاعدة وأقوم في هاي أريد bal asas lehen maqado ebti obti ashqada an alam taranhe ubaso utgaye iyo farobati tehe
achacha
achachina
achacha
achachina
atridot ka i o obeska an ma ata bikare aslot hi ma bi agaga
estas waxay gabagab waayay diidacadeena fiidnimo dhigaysiyaal tan iyo birtala rooti waxaan intaan ku kulan doonaa inteetiga aniga Jamal Xamiis Maana nabadi